Iesākot mūsu kopīgās pārdomas, es lasu tekstu no 2. Pētera grāmatas 3. Nodaļas un 18. Pantu. 2. Pētera grāmatā 3. Nodaļa un 18. Pants. Bet audziet mūsu Kunga un Pestītāja un Jēzus Kristus žēlstībā un atziņā. Es vēlos šī dienā akcentēt vārdu audziet. Audziet. Jo kristīgā dzīve sastāv no tā, kad mēs ejam uz priekšu, kad mēs augam, vienmēr kaut kas veidojas jauns, mums ir jaunas atziņas, jauni piedzīvojumi, jauni ticības stiprinājumi, un tā mēs ar vien augam, ar vien vairāk, tālāk un pilnīgāk. Un šī ticības augšana Bībelē ir attēlota ļoti dažādi. Dažreiz tas ir salīdzināts ar ceļu, par kuru mēs ejam. Un ir tāds ļoti pazīstams salīdzinājums, ka tie ceļi ir divi, pa kuriem mēs varam iet. Viens ir tas platais ceļš, un otrs ir šaurais ceļš. Un tad kā mēs ejam? Vēl var salīdzināt šo ticības augšanu ar kāpšanu kalnā. Mēs kāpam ar vienu kalnā, jo visas garīgās simbolikas arī atradās kalnos. Cijānas kalns, Zīnai kalns, kur bauslības deva, tātad vienmēr uz augšu, vienmēr kalnos. Un tāds ļoti plašs, jeb pazīstams salīdzinājums ir tas, kas ir rakstīts 2. Pētera grāmatā 1. Nodaļā, un tur no 5. Līdz 4. Pantam jūs varat uzšķirt savās bībelēs un paskatīties līdz. Šo augšanas procesus parasti sauc par Pētera kāpnēm. Tās ir Pētera kāpnes. Kā mēs augam savā ticībā, kā notiek šī augšana. Un tur ir 8 pakāpieni, jeb 8 klases varētu salīdzināt. Es gribētu bērniem prasīt, kurā klasē jūs katrs ejat, kurā tu eji? Un tu? Un tu? Un tu? Tu vairs neesi? Lai notiek. Bet tev vēl ir jāaug? Jā, jāaug vēl ir. Nekā neizdarīs. Šeit iet runa par 8 klasēm, 8 pakāpieniem. Pirmais ir ticība. Es tagad tikai nosaukšu viņus, mēs nekavēsimies pašlaik pie viņiem. Pirmais ticība. Otrais, kā jums Bībelēs ir rakstīts?
Tikums.
Trešais – atziņa, ceturtais – atturība, piektais – pacietība, jeb citos tulkojumos izturība, tāda sestais – dievbība, septītais – brālība, jeb brāļu mīlestība, un astotais, tur dažos tulkojumos ir brāļu mīlestība, bet būtībā tur ir pareizāks tulkojums dieviškā mīlestība. Tā arī ir dažos tulkojumos tur ielikts. Tātad tās Pētera kāpnes, pa kurām mēs augam. Šodien mēs nerunāsim par šīm Pētera kāpnēm, bet mēs viņus sadalīsim tādos trijos etapos, jeb trijos blokos, kā mums ir jāaug. Un mēs paskatīsimies, ka tas ir ļoti reāli. Vai nu mēs iekļaujamies šinī augšanas ciklā, jeb arī mēs pamazām zaudējam, pamazām paliekam ar vien vārgāk savā ticībā, kamēr mēs grimstam. Ir ļoti tāds traģisks teksts, kas ir uzrakstīts 69. Psalmā un 3. Pants, 69. Psalms un 3. Pants. Tur pazīstamais ķēniņš Dāvīds izsaka savus sajūtas, kā viņš jūtas, kad viņš ir bez Dieva. Kāds ir cilvēks bez Dieva, bez ticības? Un es lasu 3. Pantu. Es grimstu dziļās dūņās, kur nav pamata. Iedomājieties, es grimstu, un nekur nav pamata. Es esmu iekļuvis ūdens dziļumos, un ūdens traumas draud mani aizskalot projām. Tālāk 4. Pantā. Es esmu piekusis kliedzot, mana rīkle ir aizsmakusi kliedzot. Manas acis ir izdzisušas, gaidīdamas uz manu Dievu. Kā jums izklausījās? Cik dziļi Dāvids pārdzīvoja šo savu grēcīgumu, savu nespēku, savu neticību. Es gribu jums līdzdalīt kādu reālu piedzīvojumu. Un varbūt tas mums drusku palīdz saprast to stāvokli, kādā mēs esam. Tas notika 1968. Gada 17. Decembrī. Un tur bija tāda miljonāru ģimene, Mekla ģimene, un viņa sieva un meita ceļojuma laikā atradās viesnīcā. Netālu no Atlantas pilsētas. Un naktī ap 4:00 piepieš pie durvīm ļoti stipri klaudzina. Māte aiziet atvērt durvis. Nu, dabīgi viņš pirms prasa, kas tur ir. Otrā pusē atbild policija. Nu jā, policija, tad kas ir jādara? Ver durvis vaļā, policija ir. Viņa atver durvis, viņai iepūš kaut kādus štidrumu uzpūš viņai. No tā viņa zaudē samaņu. Bet viņu meitu, kurai ir vārds Barbara, to šie bandīti sasien un aizved. Un nākošā rītā to paziņo tēvam un pieprasa izpirkšanas maksu $500,000. Laba naudiņa, ja? Bet tad viņiem rodas jautājums, kur to meiteni likt, lai viņu neatrod, jo viņi jau meklēs. Un ja viņu atradīs to meiteni, tad viņiem tās izpirkšanas maksas nebūs. Un viņi iztaisa tādu kasti, to varētu salīdzināt ar zārku. Meiteni ieliek šī kastē, tur nodrošina skābekļa piekļuvi šī kastē, iedod arī bateriju un dažām dienām ir ielikts arī uzturs, izrok kārtīgu bedri un šo kasti ar visu meiteni ielaiž šinī bedrē. Un to bedru rok ciet. Nu, tas ir ļoti līdzīgi tā, kā kapsētā notiek. Ja? Tad vēlāk, kad tā meitene tika ārā, viņa rakstīja savas izjūtas, kā viņa jutās tad, kad raka, kad svieda zemes. Un viņa raksta tā. Mani nolaida izraktā bedrē. Ar vārdiem nav iespējams aprakstīt sajūtas, kad zeme tika sviesta uz šīs kastes. Sākumā bija spēcīgi dobji sitieni, bet tad tie palika arvien klusāki, klusāki. Es vēl centos kaut ko teikt bandītiem, beidzot es vairs nekā nedzirdēju, bija pilnīgs klusums. Tie ir tāda personīga piezīme. Kāpēc man ienāca prātā šo piedzīvojumu jums šodien atstāstīt? Jo jā, nepilnas divas nedēļas atpakaļ es piedzīvoju tādu dienu, kad man arī bija pilnīgs klusums. Es neko nedzirdēju. Es esmu daudziem stāstījis. Es iegāju veikalā, topā un brīnos pilnīgs klusums. Neviena troksnīša, absolūtnu. Pilnīgs klusums, mutes plāta kāds, bet neviena skaņa. Kaut ko cilā, kaut ko, kas ir skaita centus, neviena troksnīša, pilnīgs klusums. Un es sapratu, tā arī šai Barbarai bija pilnīgs klusums. Un tad viņa tālāk raksta, es kliedzu daudzīju kasti, līdz izbeidzās spēki. Atbilde bija kapa klusums. Un tikai pēc četrām dienām, kad bija samaksāta šī izpirkšanas maksa, šie paši bandīti izraka to kasti ārā ar visu meitini. Un tad viņa raksta, un kad atvēra kastes vāku, Es izsaucos, jūs esat visskaistākie cilvēki pasaulē, kādas es jebkad esmu redzējis. Kāpēc jūs skaistākie? Tāpēc, ka viņi viņu izraka. Un mēs, lasot psalmā Dāvida piedzīvojumu, redzam, ka viņam arī bija šis piedzīvojums. Ja Barbarai tas bija fizisks piedzīvojums, tad Dāvids to izjūta kā garīgu piedzīvojumu, savu grēka, savas dzīves, savu nepilnību izjūtu pretstatā pret Dievu, kad viņš arī kliedza, kā mēr viņš aizsmaka. Tas ir sākums. No kura sākas mūsu ticība. Tad, kad mēs atzīstam, ka mums ir vajadzīgs glābējs, ka mums ir vajadzīgs šis visskaistākais cilvēks, un kurš nemaz nav cilvēks, kurš ir Dieva dēls Jēzus Kristus, kas mūs var glābt, tad var sākties mūsu ticība. Kamēr mums nav šī piedzīvojuma, mēs jau varam runāt daudz par Dievu, varam lasīt, un tas viss ir labi un nav slikti, bet tas nebūs īsts ticības piedzīvojums. Tā būs teoloģija, tā būs teorija. Ticības piedzīvojums sākas tad, kad mēs izjūtam šo vajadzību, šo savu stāvokli. Un tad mēs no šī stāvokļa sākam pamazām augt, un tā kā mēs lasījām, tā ir žēlastība. Ievada teksts teica, audziet žēlastībā, audziet šinī žēlastībā. Un tad arī jūs kaut ko piedzīvosat. Mēs mēģināsim šo augšanu iedalīt šodien tādās trijos blokos, teiksim tā, kur mēģināsim apvienot visus tās nianses, kas ir šīm jaukšanā. Un pirmais bloks, ja pirmā šī pakāpe ir bloks, kuru mēs varētu nosaukt par atzīšanas, jeb gudrības klasi. Atzīšanas, jeb gudrības klase. Zalmana pamācībās 9. Nodaļā un 10. Pantā ir pateikts, kur ir tas sākums šai atziņai un šai gudrībai. Zalmana pamācības 9. Nodaļā un 10. Pants. Īstenās atziņas sākums, ievērojiet, sākums. Tas nav nobeigums, tas ir sākums. Īstenās atziņas sākums ir tā kunga bijāšana un svētuma jēdziena pareiza izpratne ir dziļa prāta darbība. Kunga bijāšana. Un svētuma izpratne ir sākums, kur sākas mūsu garīgā dzīve, sākas mūsu augšana. Un tad pēc tam nāk viss pārējais. Lasot šo Bībeles tekstu, es domāju par mums un domāju arī par Smilteni. Cik tālu, cik daudz cilvēki ir jau šī pirmā blokā, šī sākumā. Un es te ieskatījos vecos papīros, kad pirms dažiem gadiem Smiltenē tika izdarīta tāda aptauja. Pie mums viesojās jaunieši kristumu. Daži varbūt atceras. Ja, tā. Un viņi gāja par Smiltenes ielām un izdarīja aptauju. Uzdeva jautājumus, vienas un tos pašus jautājumus. Gandrīz 100 cilvēkiem. Gluši 100 nesanāca, drusku pietrūka, bet nu, apaļos skaļos 100 cilvēkiem. Un interesanti, kā cilvēki atbildēja, kāda viņus varējām sadalīt. Es te šajā gadījumā tikai atbildes uz diviem jautājumiem, kas ir saistīti ar mūsu šodienas tēmatu. Viens bija jautājums, vai jūs zināt kaut ko par Bībeles pravietojumiem un Kristus otro atnākšanu? Vai viņi kaut ko zina? Jo šis pirmais bloks ir kas? Zināšanas. Atziņa. Tas ir zināšanas. Tas ir gudrības sākums. Tātad, cik daudz smiltenieši kaut ko, nu, kaut vai minimāli, kaut ko ir zina par Bībeli un par šo glābšanu. Un, ja mēs ņemam vērā tikai aptaujātos, lai gan tas ir ļoti mazs skaitlis, bet nu mums citu skaitļu nav, tad %28 atbildēja, ka viņi neko nezina. 16% vēl kategoriskā, ka viņi neko negrib zināt. Jā. Tad tur bija pa vidu, ka daži teica, kaut kas ir dzirdēts, bet es tam neticu. Un kad viņi kaut ko zina un tic tam, ko izlasīši, atbildēja 8%. Nu, es nezinu, vai tas skaitās labi vai slikti, bet es domāju, ka šie skaitļi ir tādi mazliet, kas var likt mums pārdomāt par dažām lietām, jo mēs jau nedzīvojam kaut kādā pagāniskā pilsētā, mēs dzīvojam kristīgā zemē. Smiltenē ir 7 draudzes, kurās visu kaut ko sludina par Dievu un māca. Un tikai cik daudz cilvēki ir kaut ko dzirdējuši. Tad ļoti maz. Daži procenti. Un, un tie pašiem daudz vēl netic tam, ko viņi ir dzirdējuši. Lūk, tas ir pirmais bloks, pirmā pakāpe, kur cilvēkam ir jānostājas, jebkurš, kur jānoliek savas kājas, lai viņš varētu iet tālāk un piedzīvot kaut ko vairāk. Viņam ir, cilvēkam ir jāsaprot, kas ir svētums, kas ir Dievs. Ir vienkārši pateikt, ka mēs ticam kādam augstākam spēkam, bet tas maz, ko dod, tas pat nav vēl šis sākums. Mums ir jāzina, kāds ir Dievs, kas ir Dievs un ko viņš mums piedāvā, ko viņš mums dod. Un ne tikai šie cilvēki, kurus aptaujāja uz ielas, bet arī bieži mēs paši nevaram uz šiem jautājumiem tā īsti atbildēt. Kas tas ir? Es gribu izlasīt tekstu no 4. Mozes grāmatas, 24. Nodaļas. No 4. Mozes grāmatas, 24. Nodaļas. Tur ir par Bileāmu. Par Bileāmu Baroka dēla varētu tikt pravietojumu. Lasu šo tekstu. Tas ir Bileāma Baroka dēla pravietojums, kas ir tā vīra teikums, kam ir tikušas atvērtas acis, tā pravietojums, kas uzklausīs Dieva vārdu, kas zina visa augstāko atklāsmi, kas kritis ceļos un kam acis tikušas atvērtas. Jā. Varbūt šos pēdējos vārdus ievērojam. Kad acis tiek atvērtas cilvēkam? Kad viņš iegūst šīs atziņas? Kad? Kad viņš ir kritis ceļos. Tas ir lūdzis. Dabīgi, mēs pa Dievu atziņu iegūstam dažādi. Mēs parasti, kad mums jautās, mēs sakam, ka to mēs iegūstam vislabāk ar ko? Ar Bībeles starpniecību. Jo visa grāmata runā par ko? Par Dievu. Mēs varam iegūt zināmas atziņas savos piedzīvojumos. Mēs varam iegūt šīs atziņas vērojot gan dabu, gan cilvēces vēsturi. Bet visdziļāko atziņu mēs iegūstam tad, kad mēs krītam ceļos, kā Bileāms teica. Kad mēs to lūdzam, kad mēs to meklējam. Tā, nākošā klase, jeb nākošais bloks, ir paklausība. Kad mēs paklausam tam, ko Dievs saka. Mēs esam uzzinājuši, mēs esam nākuši pie atziņas. Mums ir zināma izpratne par to, kas notiek. Un mēs tagad domājam, kādas ir manas attiecības. Es varu zināt un mierīgi iet tālāk un neņemt vērā neko. Bet es varu arī to, ko Dievs man saka un to, ko Dievs man piedāvā, to ņemt vērā un arī tā paklausīt. Jēkaba vēstulē pirmā nodaļā 23. un 24. pantā ir pateikt viena ļoti svarīga atziņa, kuru mēs nekad nedrīkstam aizmirst. Jēkaba vēstulē 1. Nodaļā 23. Un 24. Pantā. Ja kāds ir vārda klausītājs un nedarītājs, tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūko spogulī, jo viņš sevi aplūko un aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš ir. Jūs šorīt ieskatījāties spogulī. Man traki niezmēli teikt, lai jūs paceļat rokas, kas ieskatījās spogulī, bet es nejautāšu to, jo tas nebūs pieklājīgi. Ja. Bet šo domu es ļoti labi atceros no brāļa Pokuļa. Tāds sludinātājs bija dziļi ticīgs vīrs, kas kalpoja. Un viņš vairākas reizes atkārtoja vairākās dievkalpojumos, vairākās svētrunā. Jūs nekad neaiziet no mājas, nepaskatījušies spogulī. Bet šis teksts, ko mēs lasījām Bībelē, teica, kad tas arī var būt par mazu, jo ko mēs lasījām? Jo ja kāds ir vārda klausītājs un nedarītājs, tad tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūkoja spogulī, jo viņš sevi aplūko un aiziet un tūlīt aizmirst. Ko līdz skatīties, ja tu izeji pa durvīm un esi visu aizmirsis? Jā. Nu, kad mēs paskatāmies spoguli, mēs droši vien kaut ko atceramies. Vismaz vai man degungals ir tīrs, ja ne vairāk kaut ko. Bet, ja mēs runājam par garīgām lietām, tad tas notiek ļoti, ļoti, ļoti bieži. Oh, jā, tā ir patiesība. Redz, kādi mēs esam. Redz, kāds es esmu. Reiz pie manis atnāca kāds brālis, ģimenes cilvēks, un viņš man atneza garu sarakstu. Un šī sarakstā viņš bija uzrakstījis visu to, ko viņa sieva nedara tā, kā Bībelē ir pavēlēts darīt. Un saraksts bija pamatīgi garš. Jā. Viņš bija pastrādājis pie savas sievas izskata, garīgā izskata, kāda viņa izskatās. Kad es biju ienācis draudzē, tas ir apmēram pirms 50 gadiem, un sāku citīgi lasīt Bībeli, man arī radās viena līdzīga doma. Es domāju, jau sākot ar baušļiem, un visur citur Bībelē rakstīts, tev to vajag darīt, tev nevajag to darīt, tev būs, tev nebūs. Ja? Es domāju, nu, man visu laiku jāšķirst tā Bībeli un jāskatās. Es iztaisīšu tādu grafiku sarakstu. Vienā pusē visu, ko man vajag darīt, ko Bībele saka, otrā pusē, ko man nevajag darīt. Un tad man nevajadzēs visu laiku šķirstīt Bībeli, es atvēršu savu sarakstu un skaidru un gaišu izlasīšu, ko man vajag darīt un ko man nevajag darīt. Un es iesāku to darīt, bet pa laimes drīz atmetu to domu. Jo to jau citi bija izdarījuši pirms manis. Un kas to bija izdarījuši? pirmkārt jau tie cilvēki, kurus mēs saucam par farizejiem, par farizejiem. Viņi ārā bija uzrakstījuši pamatīgi un vēl visur savus komentārus klāt un paskaidrojumus klāt. Un viss bija uzrakstīts. Un tagad viņiem bija šis saraksts, ko drīkst darīt, ko nedrīkst, pēc Bībeles ar visiem komentāriem. Un to viņi lietoja kā pāta. Viņi aizgāja pie kaulies, teiku, tagad tevi kā piemēru. Un tagad ar šiem saviem rakstiem plaukš tev par muguru, tev pa ģīmi. Tu tak nedari tā, kā tas sarakstā ir. Tā bija laba pātaga. Ja bērniem teiktu, tā bija pamatīga rīkste. Jūs kādreiz mājā rīksti perkāts? Ir kāds ar rīksti nopēris? Ir tevi ar rīksti nopēris? Es ceru, ka nē, tagad vairs nepar ar rīksti. Bet tie farizeji gan vēl atrodas, jā, kuri grib mūs pērt. Un tie farizeji bieži esam kas? Mēs paši tie farizeji, kas mēs gribam šos citus pērt. Tā ir ar šo paklausības klasi. Es lasu 1. Jāņa vēstulē 2. Nodaļā, 1. Jāņa vēstulē 2. Nodaļā 3. un 4. Pantu. 1. Jāņa 2. Nodaļā 3. un 4. Pantu. No tā mēs noprotam, kad esam viņu atzinuši, ja turam viņa baušļus. Kad mēs varam būt droši, kad mēs esam jau to pirmo bloku, tie pirmos, tas pakāpienus pārkāpuši. Kad? Tad, kad turam viņa baušļus. Kas saka, es esmu viņu atzinis, bet netur viņa baušļus, ir melis un viņā nav patiesības. Skarbi vārdi, bet ļoti derīgi. Vismaz mani ir derīgi, un es domāju, ka jums arī kādreiz šie vārdi ir derīgi. Tā nav tikai priekšrakstu pildīšana. Tas ir kaut kas vairāk. Grāmatā Daba un dzīve līdzībās Masvaite raksta tā. Īsta paklausība ceļas no mīlestības uz taisnību. Īsta paklausība ceļas no mīlestības uz taisnību. No mīlestības uz Dieva baušļiem, jo īsta paklausība ir cilvēka iekšienā esošo pamatlikumu izpausme. Paklausība ir cilvēka iekšienā esošo pamatlikumu izpausme. Jā. Nu, un mēs vēl varam mazliet pieskārties arī trešam. Trešai daļai tas ir upuru klase. Tā pirmā bija atzīšana, gudrība, kuru mēs iegūstam, kuru mums ir vajadzīga. Tad ir paklausība un tad ir upuru klase. Kas īsti ir upuris, kas slēpjas aiz šī vārda? Tur arī vajadzētu laikam vairākas svētrunas, lai mēs varētu sākt to atšifrēt. Bet es domāju, ka mums kāda nojausma ir, kas ir upuris. Upuris nav tas, es pirms pateikšu, kas nav upuris. Upuris nav tas, ja es kaut ko atdodu, jeb atmetu, kas man nav vajadzīgs, jeb man nāk par sliktu. Nu, ar kādu piemēru varbūt to atkal. Viens kaimiņš, ne Smiltenē, bet citā vietā, pie manis reiz atnāca un teica, es savā dzīvē esmu pienesis lielu upuri. Es domāju, ko viņš tagad teiks, ko viņš ir upurējis. Es esmu atteicies no alkohola. Tas ir upuris, kad viņš ir atteicies no alkohola. Viņam bija tāda izpratna, alkohols viņam patika, viņam garžoja, viņš patikās apreibināties. Ja? Un tagad viņš zinot, ka tas ir slikti, ir atteicies, un viņš tagad domā, ka viņš ir ko darīs. Upurējis kaut ko, upurējis alkoholu savas veselības labā, jā, teiksim tā. Tas ir upuris. Tas nav upuris, draugi. Tas nav upuris. Un tā mēs bieži daudzas lietas domājam, un bieži pat mēs netiekam līdz domāšanai, jo tur ir ļoti sarežģīti. Es vēl vienu piemēru. Tas nebūs no manas dzīves, bet atkal no citas. Viens brālis, kas pelnīja ļoti labu algu, darbā viņš strādāja, viņam bija ļoti laba samaksa. Un zabata dēļ viņu atlaida no darba. Tas bija padomlaikos. Atlaida no darba. Nu, tagad arī tas notiek. Tāpat. Tāda samazinājās viņa ienākumi. Vai tas bija upuris vai nebija? It kā bija, ja? Viņam bija daudz naudas, viņš gribēja palikt Dievam uzticīgs. Un viņš tagad zaudēja šos ienākumus. Zaudēja patiesības dēļ. Tas ir upuris. Bet pēc kāda laika es atrunājos ar šo cilvēku, un viņš teica tā. Tas bija brīnišķīgi, ka man Dievs atņēma to lieko naudu. Jo es biju pieradis to šķērdēt un dzīvot, nu ne visai kristīgi, kā viņš teica. Un Dievs man atņēma to. Tādā gadījumā tas ir upuris. Nav. Tā kā šeit redz, nevaram tā uzreiz viennozīmīgi un tik ātri pateikt, kas ir upuris un kas ir iegūms. Par Kristu ir teikts tā, Ebreju grāmatas 5. Nodaļā 8. un 9. pants. Ebrejiem 5. 8. un 9. pants. Tur ir rakstīts par Jēzu Kristu. Un dēls būdams tomēr ir mācījies paklausību no tā, ka cietis un pilnību sasniedzis. Viņš ir palicis visiem, kas viņam paklausa par mūžīgās pestīšanas gādniekiem. Jā. Mēs vienmēr pieminam, ka Kristus upurēja, viņš tiešām upurēja. Priekš viņa tas bija upuris, bet priekš mums tas, ko viņš darīja, priekš mums, kas tas ir? Tā ir glābšana, tā ir žēlistība. Tas ir viss lielākais, ko debesis var dot tam grēciniekam, kas tur tajās dūņās grimst un kuram nav pamata un kurš kliedz. šīs lietas nevienmēr uzreiz mēs tā varam tik viegli saprast. Arī mācekļiem viņas bija grūti saprast. Mateja evaņģēlijumā 19. Nodaļā un tur no 27. Līdz 29. Pantam ir mācekļu saruna ar Jēzu un ieklausāties, ko saka mācekļi, ko viņi jautā. Redzi, mēs esam visu atstājuši un tev sekojuši. Kas mums par to būs? Viņi atstāja savas laivas, savus tīklus, arī daļai savas ģimenes. Viņi tagad sekoja Jēzum. Tas ir labi?
Jā.
Viņi to visu bija atstājuši. Bet kas vairs nebija labi? Tā jautājuma pēdējā daļa. Kas mums par to būs? Kas man būs par to, ka es sestdienās nāku uz dievkalpojumu? Kas man būs par to? Kas man būs par to, ka es lūdzu Dievu, lai man dod labāku veselību? Kas man par to būs? Un tā mēs varam jautāt atkal un atkal. Kas mums būs? Vai tur ir viss kārtībā? Nav.
Kaut kas jau būs.
Jā. Kaut kas tur būs un kaut kas nebūs kārtībā. Mēs jau pirmā stundā, tur laikam bija tāds teikums kaut kur, kad mēs no Dieva saņemam vairāk nekā mēs esam pelnījuši. Jā. Kad viņa piedošana ir lielāka, nekā mēs esam pelnījuši. Un ja mums dod to, ko mēs neesam pelnījuši, un tad vēl mēs prasam, kas man par to būs, tad kāds es būtībā esmu? Kas es esmu? Jā, es arī gribēju teikt to vārdu. Mantrausis. Kas man par to būs? Jā. Ir vēl otrs piemērs, es vēl to atļaušos, dažas minūtes, kāda sieviete svaidīja Jēzu ar eļļu, un tā eļļa, ar kuru viņa svaidīja, bija ļoti dārga, tā ļoti daudz maksāja. Tā bija ļoti dārga. Un tad, kad mācekļi to redzēja, viņiem radās neizpratne, tas būtu tā ļoti maigi teikt. Viņi teikt, kāda izšķērdība. To eļļu varēja pārdot un to par to naudu apgādāt nabagus, kur izsalkuši. A te izlaista eļļu uz viena kājām, noputējušām ar ceļa putekļiem. Jā, tā bija izšķērdība. No materiālā viedokļa jā, bet no garīgā tur bija svētā gara dota izpratne par to, kas ir pestīšana un kas ir pestītājs. Un izpratne par to, ko mēs saņemam nepelnījuši no Dieva un no mūsu pestītāja Jēzus Kristu. Es nezinu, no kurienām šo teikumu es esmu norakstījis, bet man ir ierakstīts tāds teikums. Kaut ko upurēt nozīmē bezgala daudz iegūt. Kaut ko upurēt nozīmē bezgala daudz iegūt. Un es vēlētos kaut mēs visi būtu dalībnieki pie šī iegūma. Tas būs mūsu patīkais upuris, kad mēs būsam dalībnieki pie šī iegūma. Āmen.